Знакам новага культурнага клімату і падставай спадзявацца на поўную паваху да жыцця назвала каталіцкая супольна святога Ігідія адмену смяротнага пакарання ў штаце Канектыкут у ЗША. Палата прадстаўнікоў федэральнага ўрада зацвердзіла гэта рашэнне 12 красавіка. Раней сенат правёў слуханні, на якіх выступалі праціўнікі смяротнага пакарання. Прадстаўнік супольнасці святога Ігідія Марыё Марацыці сказаў, што яна больш за 40 гадоў дзейнічае і выступае за адмену смяротнага пакарання. Чатыры штаты ЗША адмянілі за апошнія 5 гадоў смяротнае пакаранне. Канектыкут стаў 17 штатам, дзе ў будучыні не будзе ўжывацца гэта мера. Закон не мае зваротнай сілы і таму не распаўсюджваецца на 11 чалавек, якія ў цяперашні час сядзяць у камеры смяротніка ў Канектыкут. Трэба адзначыць, што ў гэтым штаце смяротнае пакаранне ўжывалася адзін раз за апошні 51 год.